Mirëmëngjesit të ndërruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor. Lista sërbe kthehet në institucionet e Kosovës. Pozita dhe opozita i shohin ndryshe efektet e dialogut me Serbinë. Bota shënon 100 vjetorin e vrasjeve masive të armenëve. Në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesit e listës sërbe kanë marrë vendim që nga dita e djeshme e enjte 23 prill të kthehen në institucionat e Kosovës në kuvendin dhe qeverinë e saj pas një mospjesëmarrjeje prej 2 muajsh. Në një komunikat për opinion të publikuar nga vetë ky subjekt politik, thuhet se vendimi është marrë pas bisedimeve me partnerët e koalicionit qeverisës, Partinë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjen Demokratike të Kosovës, gjatë të cilave janë dhënë garanci se do të respektohen pikat kryesore të marrëveshjes për koalicion qeverisës. Lista sërbe ishte tërhequr nga institucionet pas shkarkimit të ministrit për komunitete Aleksandar Jablanović. Ceremoni përkujtimore do të mbahen sot në të gjithë botën për të shënuar 100 vjetorin e masakrës armenëve në Perandorinë Osmane. Në kryeqytetin e Armenisë, Jerevan, pritet të mblidhen qindra mira njerëz. Presidentet e Rusisë dhe Francës do të jenë në mesin e zyrtarëve të lartë të shteteve. Vrasja dhe dëbimi i 1.5 milion armenëve nga Turqit Otoman gjatë luftës së parë botërore nga shumë historian dhe shtete konsiderohet si gjenocid. Turqia nuk e pranon këtë term, duke thënë se shifrat e armenëve të vrarë kanë qenë shumë të vogla. Udhëheqësit evropian kanë rënë dakord për të trefishuar financimet për operacionet të kërkimit dhe shpëtimit të migrantëve në detin Mezdhe. Pas një takimi urgjent mbrëmjen së enjtës, liderët e BE-s po ashtu kanë thënë se do të shohin mënyrat për kapjen dhe shkatrimin e anijeve të kontrabandistëve dhe për dërgimin e zyrtarëve të migracionit në vendet jo anëtare të BE-s. Samiti është zhvilluar pas vdekjes së gati 800 migrantëve të dielën në ujrat e Mezdheut. Toka e orëve dhe e çokoladave është vendi më i lumtur në botë sipas një sondazhi të ri. Zvicra kryeson indeksin e lumturisë në botë të hartuar nga Rrjeti për Zhvillim të Qëndrueshëm, një iniciativë kjo e Kombeve të Bashkuara. Nga 158 vende të vlerësuara, Kosova zë vendin e 69, Shqipëria mban pozitën 95, Mali zi 83, Serbia 87, Maqedonia 93 dhe Bosnia 96. Në krye të listës pas Zvicrës radhitën Islanda, Danimarka, Norvegjia dhe Kanadaja. Ndërkaq Togo, Burundi, Benini, Ruanda dhe Siria janë më së paku të lumtura. Indeksi lumturisë në botë ka për qëllim të ndikojë në politikat qeveritare. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Mirëmëngjesi, Valona.
Zenel, si e përshkruajnë gazetat aktualitetin politik në Kosovë sot?
Si pas përditme së koha ditore, Valona, skena politike kosovare, si pozita ashtu edhe opozita, nuk kanë qenë asnjëherë më të paqëndrueshme. Gazeta ka vënë pas se pozita ndodhet para sfidës së gjykatës speciale, e që do të bëhet dikur, ndërsa trajtimi rasteve të kësaj gjykate do të prekë domosdo partnerin e madh koalicionit. Në këtë frymë, Partia Demokratike e Kosovës si partneri koalicionit edhe kërcënoi me gatishmëri për zgjedhje të parakoshme. Gazeta Koha Ditore konsideron se biletrën e gatishmërisë për zgjedhje të parakoshme, ajo do të trajtojë edhe koalicionin që ka deri në ekzistimin e tij. Panatyrshmëria dhe artificialiteti i koalicionit të tanishëm i përcjell me një revolt qytetare ndaj jo qëndrueshmërisë së fjalëve dhe mungesës të kredibilitetit, sipas gazetës e bën këtë koalicion të çarë e të brishtër në vazhdimsi. Por si vlerëson Koha Ditore, brishtësia shpërfaqet edhe në opozitë, e cila ende nuk e ka të qartë udhën që mendon ta ndjek. Ajo çfarë opozita kosovare ka të qartë tani sipas gazetës është dëshpërim kërkimi për zgjedhje të reja. Koha Ditore konsideron se ndërkohë që nuk do të ketë zgjedhje të reja, opozita duhet të tregojë se çfarë dëshiron të përfaqësojë si alternativë ndaj këtij pushteti. Para së gjithash duhet të qartësojë relacionin me partitë në pushtet, dhe njëherësh subjektet opozitare duhet të tregojnë sa janë një blok i pasyeshëm opozitar apo janë të hapura për të gjithë. Valona?
Zenela, ka diçka tjetër në të përditshmet për zhvillimet aktuale?
Nga përditshme e Zëri Valona veçojmë pjesë nga intervista me Albert Rohan, ishë zëvendësi të dërguarit të OKB-s për statusin e Kosovës Marti Ahtisaari, i cili thekson se me përjashtim të Veriut ku është nevojshme një shtrirje më madhe e shtetit, plani Ahtisaarit është zbatuar mirë në Kosovë. Albert Rohan, diplomati austriak, tashmë është rreshtuar në krah të shumë diplomatëve të tjerë evropian dhe amerikan, të cilët po i kërkojnë kuvendit Kosovës që ta themelojë gjykatën speciale, pasi që, siç thot ai, në të kundërtën atë do ta themelojë komuniteti ndërkombëtar. Një gjykatë speciale është instrument i duhur dhe kjo është një shenjë pjekurisë së shoqërisë së Kosovës që një gjykatë e tillë të themelohet nga Parlamenti i Kosovës, në vend se një gjë të tillë ta bëj komuniteti ndërkombëtar, ka shtuar Rohan. Gjatë kësaj interviste për gazetën Zëri, Albert Rohan ka folur edhe për procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën, emigrimin e kosovarëve për në vende të ndryshme të Bashkimit Evropian, problemet ekonomike të Kosovës, luftimin e korrupsionit, radikalizmin fetar dhe çështje të tjera. Valona.
Përfund Zenel, shkurtimisht çfarë mund veçoni?
Nga përditshme e Kosova sot veçojmë çështjen e ndërtimit në Prishtinë. Gazeta vlerëson se akuzat që i bëri Komuna e Prishtinës në adresë të ndërtimtarëve protestues nuk i ndihmojnë përmirësimit të ambientit për të bërë këtë biznes. Nuk ka pikë dyshimi, konsideron Kosova sot, se në mesin e kompanive ndërtuese mund të ketë edhe të tillë që janë shndruar në biznes brenda natës me 2-3 punëtorë dhe një karrozë pune, por me miliona euro në qarkullim. Kjo, sidoqoftë, është çështje e drejtësisë të verifikojë origjinën e pasurisë apo pastrimin e supozuar të parave të pista, të korrupsionit, drogës, trafiqeve e tjera. Megjithatë, siç thekson e përditshme Kosova sot, as qeveria lokale dhe as ajo qendrore nuk mund ta njollosin një sektor të tërë që është në hall sepse pushteti u ka ngushtuar hapësirën e veprimtarisë së tyre ekonomike, që gjeneron mira vende pune jo vetëm në ndërtimtari, por edhe në disa në sektorë të tjerë që lidhen me ndërtimin.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Këtë javë është mbajtur rrethi i fundit i bisedimeve midis Kosovës dhe Serbisë për normalizim të marrëdhënieve. Përfaqësuesit e qeverisë në Prishtinë thonë se ky proces po tregon rezultate, përfshir këtu normalizimin e qendjes në veri të Kosovës. Por një vlerësim krejt ndryshe ka opozita, e cila thot se dialogu ka thelluar ndarjen midis shqiptarëve dhe serbëve, si dhe ka rritur pranin e Serbisë në Kosovë. Për më shumë hollësi, Arton Konushevci.
Dialogu politik i cili